Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Shell Franklin. Kasama ko po ngayon ang cast, writer at director ng All-Filipino stage play, Pinoy Migrant Stories, It's Time to Go. Una po sa lahat, ang sumulat at ang director na si Nitoy Chan Jr.
Good morning po sa lahat ng takapagtinig ng SBS Filipino Radio.
At ang mga aktor na sina Cecil Orchard.
Hello, good morning.
Shello Waghorn.
Magandang umaga po sa inyong lahat.
Si Nympha Bresser.
Hi, good morning sa lahat.
At ang ating special guest direct from the Philippines, si Mr. Cedric Nicomedes.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
By the way, isa rin po ako sa mga aktor. Direk, ito ang pangalawang produksyon ng Philippine Educational Theater Artists of WA o Petawa. Pwede mo bang ipakilala muna kung ano o sino ang Petawa at ang mga adikain nito?
Ang Petawa Cielo is a duly registered non-profit theater, community theater group dito sa WA. Tinatag namin to para ipalaganapin ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng teatro. Gusto naming marinig at makita ng mga kababayan natin dito sa WA ang mga kultura at totoong pagka-Pilipinong ugali at mga values sa pamamagitan ng mga kwento, dula at mga istorya sa live theater.
At syempre, bilang presidente ng Petawa, gagawin nating lahat para maabot yan. Now, Cecil, noong tanungin ka ni Derek kung pwede kang gumanap bilang Sandy Sarmiento, anong naging reaction mo?
Well, una, nagulat ako at syempre na-challenge ako sa magiging role ko as Sandy Sarmiento.
Eh, nitong mga nakaraang linggo naman sa ating pag-iensayo, nagdalawang isip ka ba?
Well, yeah. Actually, nagdalawang isip ako kung makakaya ko dahil alam ko mahirapan ako dahil sa personal na, well, full-time ako tapos may tatlo akong anak din.
Eh, ikaw naman, Shello, ano ang palagay mo ang pinakamahirap sa pagiging aktor?
I think it's a challenge. Hindi naman siguro mahirap. So, kung gaganapin mo talaga kung anong ibigay sa'yo, so it's really a challenge kung ano man yun.
Nympha, bagong sali ka lang sa grupo, ano ang naging dahilan mo sa pagsali at pagganap bilang Carmela Madriaga?
First, yung friend ko nga, si Rowena, yung narinig ko, she passed away. So, ako ang nag-volunteer sa papel niya. So, I'm very happy and she will be happy too.
Ay, sigurado nga matutuwa ang ating kaibigan na si Rowena. Cedric, ikaw ay aktor sa entablado sa Pilipinas. Para sa mga hindi nakakaalam, aling mga dula na ba ang nagampanan mo?
Marami na ako nagampanan ng papel dahil nagsimula ako noong 1993. So, nasa teatro ko ng mahigit 20 years na ngayon. Nagsimula ako sa mga Filipino classics hanggang sa Shakespeare's classic na play. At ang pinakapaborito kong gampanan dyan ang Hamlet.
Naku, eh, kumpara pala sa amin dito, eh, isang batikang aktor ka na. Nitoy, mabalik ako sa'yo. Ano ang inspirasyon mo sa pagsulat ng Pinoy Migrant Stories?
Actually, Cielo, ang background nitong play na to, na-conceptualize ko to noong year 2000 pa. So, it's parang bata to sanggol na inaruga ko sa tiyan ko, sa aking isipan, na matagal kong nailuwal at hari nawa. Sa darating na Mayo 14, ang pinaka-world premiere ng aking play na parang pagsilang ng aking baby. Ang inspirasyon ko dito ay tungkol sa mga story ng mga migrants, mga Filipino migrants dito. At parang combination or compilation ng mga stories ng iba-ibang mga migrant stories dito sa, hindi lang actually WA, pero sa Australia as a whole. Pero in-specify ko lang ang local dito for this particular play sa Western Australia.
At ito naman para sa lahat ng mga aktor, ano ba ang mga karakter ninyo rito sa dulang ito? Cecil?
Ako po si Sandy Sarmiento sa dulang ito ng It's Time to Go. Si Sandy ay isang modelo sa Philippines at galing siya sa mayamang pamilya at nag-migrate dito nakasama ang kanyang asawa at saka anak dito sa Australia.
Ah, Shello?
Ako naman ay si Ludi Ramos ang role ko. Ako ay isang school teacher na nag-apply, nag-migrate on the 70s. Tapos single talaga ako, hindi ako nag-asawa.
Okay, Nympha, ikaw naman.
Ako naman ay isang singer galing sa Philippines or Japayuki muna. And then napunta sa Australia nag-migrate. So, hanggang ngayon, ganun pa rin ang ano ko. Ang lola ko ang expression ko. Siya ang nagtuturo sa akin paano pagkanta.
Eh, Cedric, ikaw naman.
Ako ang gumaganap bilang the host and the reaper ang pilyong tagasundo.
Wow, very mysterious. O ako naman po si Mrs. Mary Rose Weeks. Ako ang pinakamatanda sa lahat, conservative, religyosa at byuda. Direk, sa palagay mo ba nagampanan naming lahat ang mga karakter na nilikha mo?
I would say I'm really happy at nagagalak akong ipamalita sa inyo na nakita ko yung perfect casting ko dito sa mga characters na noon ay nasa guni-guni ko lamang. Tapos yung makita ko silang nasa harapan kong binibigkas yung mga nasa isipan ko noon, nasa katang isip ko na nagiging tunay na tao sa harapan ko. It's so fulfilling and I'm so proud of my actors.
Napakagandang salita naman yan para sa amin. Kami natutuwa direk. At bago tayo magpaalam, imbitahin nating ang mga nakikinig sa WA na manood ng Pinoy Migrant Stories, It's Time to Go.
Yep, inimbita po namin kayo na manood ng aming dula, It's Time to Go. At ito ay gaganapin sa May 14. Mag-start siya ng 6 p.m.
Ang address po ay 895 Beaufort Road, Englewood. Subab Daniel Community Hall.
Please, dalhin niyo mga pamilya niyo, mga kaibigan niyo.
Para sa karagdagang detalye, paki-like lang po ang Facebook page ng Petawa Incorporated. Maraming salamat po.
At huwag niyo pong kalimutan, sa pakaragdagang impormasyon, pwede niyo po akong tawagan sa aking mobile 0403-628-470. Si Benny Chan po itong inyong lingkod.
O kahit dito po sa SBS Filipino, pwede nyo pong ipadala ang mensahe sa amin. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana ay maging matagumpay ang teatrong Pilipino dito sa WA sa marami pang darating na panahon.
Bye!
See ya!
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.